Labdien, cienējamie kolēģi, ir izsludināta ārkārtas Daugavpils pilsētas domes sēde ar vienu darba kārtības jautājumu par vasaras atpūtas un sporta nometnēm. Ziņotāja Vanagas kundze, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu programmai vasaras atpūtas un sporta nometnes, kurā ir pieteikušās 7 biedrības uz 291 cilvēku. Kopējā summa ir 29545 eiro.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti Dzelbas kungs, Lāčpaša kungs, Ikšanskas kungs, Kiņča kungs, Prāta kungs par. Paldies, visi jautājumi ir izskatīti, sēdi ir slēgta. Paldies, kolēgi, ka pieslēdzāties.
Paldies.